Areena.
Tervehdys, hyvät kuuntelijat. Amerikkalainen elämä sisältäpäin katsottuna, mutta kuitenkin suomalaisiin silmiin, siitä puhumme nyt. Iida Tikka, kerro kolme hyvää asiaa USA:sta.
Mulla on ehkä vähän enemmän kuin kolme, jotka sitten itse asiassa on yksi. Eli mä arvostan Yhdysvalloissa tosi paljon sitä, että se on niin monipuolinen ja moniarvoinen ja melkein ristiriitainenkin maa ja sitten sellaista kokoa ja massaa. Ja myös sitä, että kuinka hyvin amerikkalaiset on kommunikoija on sosiaalisia. Ja mun päässä nämä kaikki itse asiassa, kun mä nyt mietin, niin liittyy yhteen asiaan, eli siihen, että Yhdysvallat on maahanmuuttajien maa. Mä näen, että nämä kaikki asiat liittyy siihen, että sinne on tullut paljon erilaisia ihmisiä, joiden on sitten pitänyt oppia kommunikoimaan keskenään. Ja toisaalta ne ristiriidat ja kaikki se ideointi ja innovaatio, joka niistä ristiriidoista syntyy, niin johtuu myös siitä, että sinne ollaan tultu tosi eri paikoista.
Leena Grenat, mitä hyvää sinä näet USA:ssa?
No ensimmäisenä tulee mieleen ehkä kolme asiaa. Nopeus, joka on se, että semmoista uskallusta yrittää ja ottaa riskejä. Sitä mä kaipaan täällä Suomessakin. Ja sitten on kepeys, huumori, ei oteta itseään niin vakavasti. Ja sitten mä uskallan sanoa myös kolmanneksi sellaisen sanan kuin inklusiivisuus, joka ehkä tällä hetkellä kovasti on haastettuna, mutta inklusiivisuudella tarkoitan sitä. Myös siihen liittyy small talk, kaikki se, että sut nopeasti otetaan mukaan, kun sä tulet sisään maahan.
Iida Tikka, moni tuntee sinut Ylen USA:n kirjanvaihtajana vuosilta 2024. Mutta kerro vähän tarkemmin sun taustastasi suhteessa USA:han.
No siis taustahan menee niinkin pitkälle kuin ihan varhaislapsuuteen, koska mun perheellä on ollut aina tämmöinen amerikkalainen perhe, johon on pidetty tiiviisti yhteyttä ja reissattu edes takaisin, että meillä on melkein 50 vuotta nyt yhteyttä ollut tämän minnesotalaisen perheen kanssa ja näen heidät omina perheenjäseninä. Mutta itse muutin siis Yhdysvaltoihin 2018 ensin opiskelemaan. Menin sinne Georgetownin yliopistoon tekemään turvallisuuspolitiikan maisteria sen jälkeen, kun olin ollut Moskovan kirjeenvaihtajana vähän aikaa ja totesin, että pitää jonkin verran turvallisuuspolitiikkaan perehtyä, että voi jatkaa Moskovassa työskentelyä. Mutta sitten tein sen valmistuin, niin päätin sitten jäädä Yhdysvaltoihin, koska silloin tosiaan aloitin tässä Yhdysvaltain kirjeenvaihtajan pestissä.
Leena Grenat, sinä olet Suomi-Amerikka-seuran toiminnanjohtaja ja olet myös sekä USA:n että Suomen kansalainen. Kerro sinä vähän taustastasi lisää.
No mulla on myös hyvin pitkä historia siihen maahan, että mä oon nuorena 17-vuotiaana ensin viettänyt vuoden siellä au pairina ja sitten on ollut amerikkalaisissa firmoissa Suomessa töissä, mutta sitten muutin sinne 90-luvun lopulla perheen kanssa. Eli on sitten siellä parikymmentä vuotta meni siellä, eli on kasvattanut siellä lapseni ja opiskellut siellä myös yliopistossa ja perustanut kolme yritystä siellä ja matkustanut ehkä noin 40 osavaltiota suurin piirtein, että siihen mahtuu hyvinkin monenlaista kokemusta.
Hmm. Niin 40 osavaltio, kuinka paljon sulla Iida on plakkarissa osavaltiota?
Mä en itse asiassa muista ehkä jotain 30, mutta se, minkä mä muistan, on se, että Texasissa ja Floridassa on tullut käytyä ihan tarpeeksi. Et siellä on aina niin paljon uutisia, että sinne pitää koko aika olla menossa.
Niin Leena Grenat, sä oot nyt muuttanut Suomeen ja oot asunut täällä useamman vuoden, mutta kuitenkin edelleen reissaat säännöllisesti USA:ssa.
Joo, kyllä nyt kesän vietin. Mulla on tosiaan kaksi aikuista poikaa ja toinen asuu Los Angelesissa ja toinen Michiganissa ja olin nyt vuorossa Michigani tänä kesänä. Olin siellä Michiganin maaseudulla ja itse asiassa joulunkin vietin USA:ssa, että kyllä käyn siellä tiiviisti.
No ennen kuin mennään tähän Amerikan nykytilanteeseen, joka on varsin värikäs ja kiinnostava, niin kertokaa vähän, että millainen se on se arkinen elämä siellä. Ja sä asut Iida Washingtonissa tällä hetkellä, niin kerro vähän jotakin semmoista, mikä ehkä eroaa suomalaisesta arjesta tai muuta sellaista, joka auttaisi meitä vähän ymmärtämään, että minkälaista siellä on elää.
Ehkä siis mun konkreettisessa arjessa tiedän sen, että se on iso ero, että kun mulla on koira, jota mä ulkoilutan, niin tosi monet kävelyttää koiria aika vapaasti esim. Puistoissa, että ne on aika paljon irti ja mäkin koira on usein irti ihan kadulla silleen kulkee nätisti vierellä, mutta mä en usko, että tämä on ihan tyypillistä Suomessa. Mutta sitten toinen asia, joka eroaa siis mun elämässä Washingtonissa, joka kuitenkin aina arkihan on aika samanlaista kaikkialla. Mutta toinen asia on se, että millaisiin ihmisiin voi törmätä DC:ssä. Et mä olin just ennen kuin lähdin Suomeen käymään, tai tulin elokuun puolivälin aikoihin, niin olin metsässä koiran kanssa ja sitten siellä tuli tämmöinen mies vastaan ja me ruvettiin juttelemaan meidän koirista. Ja sitten kävi ilmi, että hän oli Kuwaitin entinen ulkoministeri. Ja sovittiin sitten, että käydään lounaalla. Et se on niinku tavallaan se DC:n perus meininki, että siellä voi tulla vastaan tällaisia tosi kansainvälisiä ihmisiä.
Mites Leena, sulla se, havaintoja arjesta?
No paljon. Paljon. Mä sanoisin, mä olen asunut siis pääasiassa niin kuin kahdessa osavaltiossa, Washingtonin osavaltiossa, NDC:ssä, eli toisella puolella Seattlessa ja sitten siellä Floridassa, jossa sä olet ravannut paljon myös, niin no arki niissä jo kahdessa osavaltiossa aivan erilaista, hyvin erilaista. Ihan se rytmi, niin kuin Washingtonin osavaltion tavallaan rytmiltään eurooppalaista siinä, että jos me sovitaan joku tapaaminen putkimiehen kanssa keskiviikkona kello 15.35, niin se on 15.35 keskiviikkona ja Floridassa se voi olla se keskiviikko tai ensi viikon keskiviikko tai joku tulevaisuuden keskiviikko, että siinä tulee jo se, niin kuin tämä USA on erilaisuus, mutta sitten se ihan arki, niin tietysti kun mulla on ollut lapset siellä ja kasvattanut, niin se on sitten sitä kouluun viemistä ja kaurapuuron keittämistä, että toki sekin muodostuu eri lailla, koska on koulupussit ja muut tällaiset.
Kyllä, siis tähän täytyy sanoa väliin, että joo, siis mun arkihan on vähän eurooppalaisempaa DC:ssä, koska DC on aika eurooppalaisesti rakennettu kaupunki, että siellä voi kävellä ja pyöräillä, että se niin kuin selkeästi sitten ero, mutta mulla tuli mieleen tuosta, kun sanoit, että voi olla seuraava keskiviikko tai seuraava, niin yksi juttu, mikä on tosi erilaista Yhdysvalloissa verrattuna Suomeen, on mun mielestä se, että mitä tarkoittaa erityisesti DC:ssä, jos sanotaan, että hei, mennään kahville. Koska siis Suomessahan se tarkoittaa sitä, että sit kaivetaan kalenterit esiin ja sit sovitaan se kahvi ja sit se sovitaan ainakin kahden viikon päähän ja sit se on niinku kello 14 ja sit siis se pitää. Että sitten jos sä perut sen, tai ainakin tämä on ollut mun kokemus Suomesta, ja sitten Yhdysvalloissa mennään kahville, ei siis tarkoita mitään. Että siis sitten kun se on sanottu 4-5 kertaa sieltä samalta ihmiseltä, niin sitten mä tiedän, että okei, hän oikeasti haluaa mennä kahville.
Se on kohtelias tapa lopettaa keskustelu.
Kyllä.
Se on se sen funktio, mennään kahville tai mennään lounalle.
Joo. No oliko teillä silloin alkuaikoina Jenkeissä sitten semmoinen, että te niinku luulitte, että okei, nyt me sitten katsotaanpas nyt kalenterista, koska mennään kahville.
Siis kyllä, ihmiset piti mua ihan maanisena, kun mä sitten heti olin sieltä, että okei, no niin, käykö sulle huomenna, käykö sulle yli huomenna, käykö sulle sen jälkeen, ja sitten olisin, että ei.
Niin. Yrittää irtautua siitä. Okei. Niin Iida sanoi, että tuossa tarki on kaikkialla samaa, niin oliks, kun sä oot ollut tosiaan Venäjänkin kirjavaihtajana, niin jos sä vertaat vaikka nyt Moskova ja Washingtonin elämää, niin voiko niistä sanoa, että todellakin se arki oli sama?
No siis ei siinä mielessä, että siis mut on ekana mielessä, että Moskovassa on vaan kylmä, mutta siis Moskovassa ihmiset elää paljon eurooppalaisempaa elämää siinä mielessä kuin Washingtonissa, että siellä ihmisillä on enemmän vapaa-aikaa verrattuna amerikkalaisiin, että se on mun mielestä myös se iso ero, että amerikkalaisethan on tosi kiireisiä ja niin kuin on pidempään töissä ja on vähemmän niin kuin sellaista niin kuin vapaa-aikaa ihan päivisin, kun Moskovassa taas oli tosi paljon sellaista vähän niin kuin guljailua, että, tai me kutsuttiin sitä, kun venäjäksi on niin kuin guljaillaan, niin että puistossa käyskennellään, jutustellaan kavereiden kanssa. Niin hengaillaan. Et siellä oli, ja, siis, ja Moskovassa venäläiset on tosi spontaaneja ja sitten niin kuin suomalaiset on aika just näitä kalenteri-ihmisiä ja sitten amerikkalaiset on vähän niin kuin pikkasen siinä välimaastossa mun mielestä, tai siis ainakin DC:ssä, mutta DC:ssä siis ihmiset on aika kiireisiä, että siellä on tavallaan aika täydet päivät ja niin edellä. Mm.
Tätä mä oon ihmetellytkin siis USA-laisista, että miten he jaksaa, kun he tekee ihan järkyttävän pitkiä siis, että tämmöiset suomalaiset niin kuin 8 tunnin työpäivät on ilmeisesti ihan vitsi heille, että he tekee pitkiä päiviä ja sitten lomat on todella lyhyitä, että saattaa olla vaikka vuosi, siis viikko vuodessa, niin miten he palautuvat sitten?
Joo, se on sellainen hyvä. Mä muistan silloin, kun mä muutin, niin mulla oli yksi kaveri, joka oli Boeingilla töissä ja sitten jotenkin tätä small talkia yritin heittää, että minkälaisia kesäsuunnitelmia, kesälomasuunnitelmia, sehän on suomalainen niin kuin tällainen hyvä, aina voi kysyä kesälomasuunnitelmasta, niin se katsoi mua silmä-tvllä, että eihän ole, mistä sä puhut, eihän ole 5 vuoteen pitänyt lomaa. Että ja se mentaliteetti on useasti sitä, että siellä kun on 340 miljoonan kansa, niin se ajatus, että jos mä oon pois siitä mun pöydältäni viikonkin, niin siellä on niin kuin 50 000 janosempaa ihmistä, jotka haluaa sen mun paikan. Eli mulle ei ikään kuin ole se, että se tunne on sellainen, että mä en niin kuin voi luovuttaa yhtään, koska joku muu haukkana sieltä tulee ja vie mun paikan. Ja sen takiahan sanotaan myös tästä näin, että jos kysytään, että mitä sulle kuuluu, niin tyypillinen vastaus on, että I'm busy.
Kyllä.
Ja se tarkoittaa samaa, että mulla menee hyvin. Se on niin kuin semmoinen meriitti.
Kyllä, kyllä.
Että se kuvaa sitä sen yhteiskunnan semmoista rytmiä.
Siis mun mielestä tässä on kaksi asiaa, että ensinnäkin täytyy sanoa, että eihän kaikki jaksakaan. Mm. Että siis Yhdysvalloissa on näitä, just esimerkiksi vaikkapa opioidikriisi voi nähdä jollain tasolla liittyvän kanssa sen niin kuin yleiseen väsymiseen siihen tavallaan oravan pyörään. Ja sitten tosi paljon käytetään kaikenlaisia mielenterveyslääkkeitä ja ihmisillä on niin kuin aitoja hankaluuksia. Mutta sitten toinen puoli, jossa mä oon myös siis sitä mieltä, että ja jälleen yksi asia, jota mä arvostan tosi paljon amerikkalaisissa, on sellainen pieni niin kuin, tavallaan sellainen perus kiitollisuustaso ja sellainen, että mitään ei niin kuin oleteta sulle kuuluvaksi, josta tulee mun mielestä, voi tulla ihan terve asenne elämään, että ei harmita ne asiat, joita ei ole niin paljon. Että ei amerikkalaisia, että ei mun mielestä heitä monta, ei heitä välttämättä edes harmita niin paljon sellainen, että ei ole sitä Euroopan maagista lomaa, vaikka siitä jotkut tietenkin puhuukin, koska ei edes osata asennoitua siihen, että että meiltä niinku puuttuu jotain, siis joissain piireissä tietenkin, mutta tosiaan on paljon ihmisiä, jotka ei jaksakaan tässä järjestelmässä.
Ja tuohon liittyy mun mielestä se individualismi, se, että minä olen oman elämäni herra. Mm. Eli se myös, että se työn teollahan se näytetään, se oman elämän herra. Ja se on niinku se meriitti, että se loma ei ole se, minkä vuoksi tavallaan eletään, vaan se on se työnteko.
Ja sitten yksi juttu, mikä mun mielestä lisää töissä jaksamista Yhdysvalloissa, tai ainakin mä uskon, tämä on ehkä vähän teoretisointia, että en ole nyt juuri tutkimusta aiheesta lukenut, mutta kaverien näkökulmasta näen sen, että koska Yhdysvalloissa vaihdetaan enemmän työpaikkoja, että siellä niin kuin lähdetään nopeammin työpaikasta toiseen, ja sitten toisaalta myös on ehkä yrittäjyys vähän korkeammalla tasoa kuin vaikka Suomessa, niin se saattaa lisätä sellaista työhön tyytyväisyyttä, että jos rupeaa pännimään, niin sittenhän sä vaihdat työpaikkaa. Sitten ei niin kuin odotella kesälomaa.
No entä sitten, jos jää työttömäksi, niin onko siinä työttömyydessä, minkälainen, miten siihen suhtaudutaan?
Sehän on maailman loppu.
Niin, että se on, onko se häpeä myös
tai
niin kuin, sitten?
Tai siis ei se on, ehkä niin kuin, mun mielestä häpeä on vähän hankala käsite niin kuin mulle itse ymmärtää Yhdysvalloissa, kun ei ole niin, kuin niin sisällä siinä mentaliteetissä, koska mä en itse koe Yhdysvalloissa samalla tavalla häpeää, koska se ei ole mun järjestelmä. Mutta se, mikä on, niin kuin, miksi mä sanon, että se on maailmanloppu, on se, että kun terveydenhuolto on niin usein sidottu siihen työhön. Ja se voi aiheuttaa tosi isoja ongelmia, jossa ihan hetkeksikin tiput pois terveysvakuutuksen piiristä ja sitten jotain tapahtuu. Että siitä voi aiheutua sellaisia monien vuosien tavallaan velkaongelmia esimerkiksi, olen todistanut. Niin se on tosi huono, mutta sitten toisaalta kun on niin kuin nopeasti liikkuvat työmarkkinat, niin niitä töitä on kanssa silleen, saattaa nopeammin löytyä.
Niin ja sitten siihen vaikuttaa myös se, että on tämä yrittäjyys, että kaikillahan on suurin piirtein joku vähintään yksi pöytälaatikkofirma takataskussa sillä varalla, että jos mä joudun työttömäksi, niin mä sitten rupean tekemään jotain muuta. Mutta toi liikkuvuushan on ollut vähän niin kuin haastettu viime aikoina. Sehän on se yksi näistä vapauden elementeistä Yhdysvalloissa, että se on ollut niin liikkuva se työvoima. Mutta sekin on sitten, että kenelle kaikille se on. Se ei ole kaikille mahdollista se liikkuvuus, että se on tietyissä sektoreissa liikkuvat ihmiset.
Kyllä.
Mutta se on näin, että se terveydenhuolto, kun on sidottu siihen työpaikkaan useimmissa tapauksissa, mutta se myös sitten, tämä on tämmöinen, niin kuin, että kumpi on parempi vai ei, mutta että sanotaan, että sitten se ohjaa ja ajaa ihmisiä todella nopeasti takaisin työhön.
Ja siis tästä liikkuvuudesta täytyy sanoa, että se on yksi tosi iso tyytymättömyyden kasvattaja, että jos ei ole sitä liikkuvuutta, että siitä on itse asiassa suomalainen professori Georgetownissa on tehnyt tutkimusta liittyen populismiin ja sitten siihen, että kuinka hyvä liikkuvuus sulla on. Että juurikin kun esimerkiksi osavaltioiden väliset elintasokustannukset ja niin kuin asuntojen hinnat ja niin edelleen on revennyt, niin saattaa olla todella hankala päästä sieltä kuolevalta alueelta pois, koska siihen ei yksinkertaisesti ole rahaa, että sä muuttaisit sinne, missä on niitä töitä. Mm. Ja se sitten lisää ennestään sitä tosi voimakasta tyytymättömyyttä näillä kuihtuvilla alueilla.
Kyllä.
Sulla, Leena Grenat, niin kuin sanoitkin, niin on kaksi nyt 30 poikaa. Toinen asuu Hollywoodissa ja toinen Michiganissa. Niin mitä heidän kauttaan kuulet tästä nykymenosta esimerkiksi liittyen tähän työelämän vaativuuteen?
No toinen on tosiaan tämä, joka on siellä Hollywoodissa. Hän on yrittäjä, musiikkialan yrittäjä, niin hän tietysti se on niin kuin erilainen näkemys yrittäjäperspektiivistä. Ja toinen on sitten taas puolustusteknologian isossa globaalissa firmassa töissä. Eli siinäkin näkyy jo se erilaisuus. Ja sitten tietysti no Hollywood ja Los Angeles on ihan järkyttävän kallis. Se on juuri tätä kalleimmasta päästä. Michigan on ehkä yhdestä niistä edullisimmista päistä, jos vertaa niin kuin asumisen suhteen esimerkiksi. Ja kilpailun ja kaiken muun suhteen, että hyvin niin kuin toki he ovat erilaisia persooniakin, toinen seuraa paljon tiiveemmin politiikkaa, kun toinen on enemmän semmoinen ehkä voisiko sanoa jopa perusamerikkalainen siinä tämä Michiganissa oleva poikani, että anna mun vaan tehdä töitä ja elää vapaasti ja hoitakaa te muut tämä homma, ja toinen on taas sitten sellainen hyvin tarkkaa maailmaa seuraava ihminen.
No jos ajatellaan, että Amerikassa on 340 miljoonaa asukasta, eli mahdotonta puhua nyt sitten kaikista amerikkalaisista niin kuin samana ryhmänä ja osavaltioiden välillä on ihan mielettömän suuria eroja. Mutta onko kuitenkin teidän mielestä jotakin, jonka voi sanoa yhdistävän kaikkia amerikkalaisia? Jotain, mikä auttaisi meitä ymmärtämään sikäläistä mentaliteettia.
No mun tekisi mieli niin kuin sanoa tämä, vaikka tämä ainakin on kyseenalaista, mutta tämä amerikkalainen unelma, vaikka sitä nyt kysytään ja monta vuotta jo kysytty, että onko sitä enää olemassa ja mikä se ylipäänsä on se amerikkalainen unelma. Mutta se on niin kuin yksi asia kuitenkin, että niin kauan kun siihen tavallaan joku uskoo, niin se vie eteenpäin. Sitten jos siihen ei enää kukaan usko, niin sitten täytyy kysyä, että mikä se on se vetovoima. Mutta mä luulen, että ennen koronaa, nyt mä puhun niin kuin koronaa ennen ja koronan jälkeen, niin ennen koronaa oli vielä niin kuin tämä tämmöinen vapaaehtoisuus, joka yhdisti. Se on myös se vapaaehtoisuus on sellainen hirveän perus amerikkalaisessa DNAssa oleva elementti, että sitähän ihan kouluissa opetetaan. Et esimerkiksi mun toinen poika, muistan koulussa, niin lukiosta, siis ei saanut papereita ulos ennen kuin oli tehnyt sen 100 tuntia vapaaehtoista, siis pakollista vapaaehtoistyötä. Eli se niin kuin se
uitetaan. Opetetaan tavallaan.
Se vapaaehtoisuus on, koska siis ajatellaan just tätä, että kun hallitus ei voi kaikista, siis valtiovalta ei voi vastata kaikista ja meidän täytyy niin kuin tällaisena vapaaehtoisena orgaanina, grassroot-toimijoina, kaikkien toimiminen täytyy kaikkien kantaa vastuu. Ja se on yhdistänyt siinä mielessä, että aikaisemmin itsekin on ollut monenlaisissa vapaaehtoisjutuissa jossain, jos nyt sanotaan, otetaan kun soppajono esimerkiksi ja sä oot siinä sitten soppaa jakamassa, sun vieressä saattaa olla juuri mitä Iidakin sanoi, että DC:ssä törmää mielenkiintoisia ihmisiä, niin siinäkin voi olla joku ison firman toimitusjohtaja ja sitten sä oot vaikka kotiäiti siinä vierekkäin ja siinä syntyy yhteyttä ja et se on ollut yksi sellainen iso, mutta nyt kun ollaan kuplauduttu tämän koronan jälkeen, varmaan siitä puhutaan kohta lisää, näitä ei sitten samalla tavalla tule.
Mun mielestä se vapaaehtoisuus on niinku hiukan kuitenkin luokkasidonnainen juttu, että siis siinä tilanteessa, että jos sä teet 3 duunia, niin silloinhan sä et välttämättä tee vapaaehtoistyötä, mutta niin kuin mä oon täsmään samaa mieltä, että se vapaaehtoisuuden ydinajatus, eli sellainen tietty niin kuin halu jotenkin toimia siinä yhteisössä on niin kuin läsnä siinä. Mulla on yleensä ollut tapana, ja mä oon testannut tämän mun amerikkalaisia kavereja moneen kertaan, että mä sanoin, että amerikkalaisia yhdistää autot, jalkapallo ja sitten se, että Venäjä on vihollinen, joka oli siis jossain vaiheessa ihan siis mielipidemittauksissa se yksi asia, josta kaikki oli edelleen samaa mieltä vuonna 2022. Nyt se on tietenkin vähän muuttunut, että siihen suhtaudutaan ehkä vähän laimeemmin toisella laidalla poliittista karttaa. Mutta siis se kaikista eniten yhdistävä tekijä on siis, se on niin klisee, mutta se on se individualismi ehdottomasti, että amerikkalaiset haluaa ja sellainen niin kuin itse pärjääminen. Ja se liittyy just niin kuin just se itse pärjäämisen tarve liittyy myös sitten siihen, että mistä tässä puhuttiinkin, että on tämä yrittäjyys, se on se, että kuinka tärkeä se työpaikka, niin on sitten se liittyy tavallaan myöskin asiaan, jota mä käsittelin tässä mun Murenevan maan podcastin toisella tuotantokaudella, joka on sellainen toistuva tarve, että se oma työ Ja se on niin kuin se kaikista tärkein, että sä pystyt itse yksin tavallaan hoitamaan asiasi ja hoitamaan perheesi, kunhan sulla on töitä.
Mm. Joo, tämä on totta, varmasti totta. Ja tässä sun Mureneva maa -podcastissa oli yksi jakso, missä sä käsittelit taloutta, eli talous on mittari, jota kaikki amerikkalaiset seuraavat, ja se huoli taloudesta on suuri. Niin juuri sen takia tietysti, koska jos sä menetät sen työpaikan, niin sitten olet pulassa ja semmoista turvaverkkoa ei ole. Ja sä haastattelit erästä perheen isää, joka tienasi 100 000 dollaria vuodessa, eli kuulostaa ihan kelpo palkalta, mutta hän oli kuitenkin köyhä. Miten se on mahdollista?
Joo, siis hän oli kolmihenkisen perheen pää. Eli hänellä oli puoliso ja sitten tämän 5-vuotias lapsi. Ja hän oli sen takia todella kiinnostava keissi, että tämä noin 100 000 on sellainen about mediaani Yhdysvalloissa kolmihenkiselle perheelle. Eli siinä voi olla joko kaksi, jotka tienaa siellä 50 tonnia, tai just niin kuin heillä oli, että yksi tienaa 100 tonnia. Ja siis kun mä tavallaan olin hänen kanssaan yhteyksissä ensimmäistä kertaa, niin mä olin todella hämmentynyt siitä, että miten tämä tilanne voi olla ihan näin paha, koska mä ajattelin, että mä haastattelisin jotakuta, jolla on vaan vähän hankalaa ja vähän ei raha riitä ihan täysin. Mutta sitten kun sieltä tuli tällainen tarve, joka on nyt pieni spoileri, mutta se tulee heti podcastin alussa, niin haluaa tehdä siis henkilökohtaisen konkurssin. Niin se oli mulle vähän järkytys, mutta sitä selittää tosiaan ennen kaikkea tämä terveydenhuollon puute. Että se oli tavallaan se, mikä
missä
oli.
Missä osavaltiossa se oli?
Indianassa. Okay. Joo, että vieläpä osavaltiossa, jossa ajattelisi, että sen pitäisi hyvin riittää. Mutta siis siellä South Bendissä, missä tämä perhe asuu, niin on myös tapahtunut jo 2000-luvun alussa esimerkiksi sellainen, että asuntojen ja talojen hinnat on ruvenneet todella selkeästi kallistumaan, koska niistä on tullut sijoituskohteita sitten niille, jotka pystyy ostamaan useamman kämpän. Että se kuvaa tavallaan tätä Yhdysvaltojen todella pitkään käynnissä ollutta eriarvostumista, jossa yhä useampi pystyy niin kuin omistamaan enemmän ja sitten toiset taas tippuu koko aika enemmän sitten näiden esimerkiksi vuokranantajien armoille, ja heidänkin vuokransa oli pompannut hetkessä ihan hurjasti. Ja niin kuin tällaisia pieniä asioita, joista pienistä puroista sitten kertyy se, että miten siitä elämästä tulee niin hankalaa.
Joo, ja tällä sun haastattelemalla perheenisällähän oli toki niin kuin terveysvakuutus, kyllä, mutta se ei kata kaikkea, joten hänellä oli kertynyt valtavan iso, kyllä, velka niin kuin hoitokuluista.
Ja täytyy sanoa, että niistä veloista, siis näistä terveydenhuoltoveloista, että niissähän saattaa siis lähteä aika hurja korko juoksemaan tosi nopeasti. Ja se on osa sitä ongelmaa, että sitä sääntelyä on eri tavalla eri osavaltioissa. Ja lähtökohtaisesti usein republikaaniosavaltioissa vältellään sääntelyä, niin sitä ei ole säädelty aina sitä korkoa, joka sitten on aiheuttanut sen, että vaikka se olisi pienikin terveydenhuoltovelka, niin se saattaa raksuttaa aika isoksi tosi
Obaman aikanahan näihin yritettiin puuttua. Kyllä. Hän yritti laittaa näitä niin kuin yläkattoja näille koroille juuri tästä,
kyllä,
syystä.
Kyllä.
Joo, tämä selittää sitä, että miksi talous on niin iso asia, ja sitten todellakin, kuten on sanottu, että kananmunan hinta voi ratkaista presidentin vaalit jopa, että se on totta kai ihmiselle tärkeää, mitä ruoka maksaa. No puhutaan sitten vähän vapaudesta, koska vapaushan on semmoinen käsite, joka niin kuin ainakin omasta mielestäni usein yhdistyy amerikkalaisuuteen, että se on heille niin kuin se yksi perusarvo ja ehkä myös sellainen, joka yhdistää kaikkia. Ja vapauden patsaassahan on teksti, että vapaus valaisee maailmaa. Niin minkälainen on teidän käsitys siitä, että mikä on nykyamerikkalaisten käsitys vapaudesta? Et vastaako se jollain lailla suomalaisten käsitystä siitä, että mitä se vapaus oikeastaan on?
Ei vastaa. Se on lyhyt vastaus. On hyvin erilainen käsitys siitä, mitä Suomalle. Mä oon joskus tästä sanonutkin, että jos sä aloitat keskustelemaan vapaudesta amerikkalaisen kanssa, niin sun pitäisi käyttää ensin tunti sen sanan määrittelyyn, jotta me edes puhutaan samasta, kyllä, asiasta. Että lyhyesti tai ytimekkäästi yrittäisin ehkä sanoa, että amerikkalaisille se on nimenomaan vapaus jostakin, eli tällaista niin kuin negatiivista vapautta, jossa poistetaan just esimerkiksi valtion niin kuin puuttumista sun yksilön vapautta, just tätä, mitä Iida sanoi, tämä individualismi, joka on niin korkea. Ja meillä taas esimerkiksi, jos otetaan vaikka terveydenhuolto esimerkkinä, että amerikkalainen ajattelee, että mä olen vapaa, jos mä saan itse päättää, minkä lääkärin, minkä terveydenhuollon palvelun, paljon mä sitä maksan kaikki, silloin mä oon vapaa. Suomalainen tai eurooppalainen ajattelee, että kun mun ei tarvi itse näitä miettiä, vaan joku on huolehtinut minun puolesta, niin minä olen vapaa. Tässä niin kuin yksinkertaistettuna.
Joo,
tämä eri.
Toi on itse asiassa tosi hyvä esimerkki siitä, että miten mä näen, että kun mä yritän selittää suomalaiselle, että mitä se vapaus tarkoittaa yhdysvaltalaisia, niin mä usein yritän selittää sen sitä kautta, että mitä turvallisuus tarkoittaa suomalaiselle. Et meillähän lähdetään liikkeelle siitä, että vapautta on se, että sä oot turvallisessa tilanteessa, niin sitten sä oot vapaa, koska sitten sun ei tarvi huolehtia ja sulla ei ole sellaista jatkuvaa ahdistusta. Mutta amerikkalaisiin se on tavallaan myös vähän niin kuin vapaus mokata ihan totaalisesti. On myös, että sitten sä niin kuin itse tavallaan päätät, että miten sä sun elämässä elät.
Ida Tikka, tuossa sun Mureneva maa-podcast-sarjassa myös käsittelet vapausteemaa ja siinä tuot esille, että amerikkalaisten mielestä kilpailu on osa sitä vapauskäsitettä.
Ehdottomasti, koska jos ei ole kilpailua, niin miten tai itse asiassa mun täytyy sanoa, että mä oon ehkä siinä mielessä amerikkalaistunut, että munkin on enää hankala nähdä, että miten voisi olla vapautta, jos ei ole kilpailua. Tai että jos niin kuin päätetään ylhäältä käsin, että kuka, että miten kaikki niin kuin tehdään, että siinä ei voi yhtään, että vapaus esimerkiksi sananvapaushan on aidosti sellaista kilpailua, että siinä tavallaan pitää pystyä sanoa erilaisia argumentteja ja sitten siinä argumentaation, niin kuin joka toivon mukaan pohjautuu faktoihin, että se ongelmahan on se, että se koko argumentaatio ei toimi ollenkaan, jos heitellään ihan mitä sattuu, mutta siis, että jos faktoihin pohjaavilla argumenteilla sä pystyt tavallaan voittamaan vaikkapa yleisen mielipiteen puolelle, niin se on niin kuin aitoa sananvapautta, että voi kilpailla toisiin mielipiteet vastaan ja silleen mä itsekin sen näen.
Joo, ja toi on nyt semmoinen haaste just, mikä tällä hetkellä on, että yksi vapauden siinä, tämä Timothy Snyderin kirjassa tässä vapaudesta, niin siinä on tämä tosipohjaisuus yhtenä elementtinä, ja sehän perustuu just siihen, että meillä olisi kapasiteettia ja kykyä luottaa siihen, että kun me puhutaan jostain, että me ollaan eri mieltä, mutta ne on kuitenkin tosipohjaisia näkemyksiä, ja nythän me nähdään tämä tällainen, että on ihan mahdoton oikeastaan käydä mitään dialogia tiettyjen ääriryhmien välillä, koska se, mistä sen niin sanotun tiedon lähteet on, niin ne on niin eri planeetoilta.
Ja sen takia akateeminen vapaus on aina hyvän yhteiskunnan niin, kuin niin tärkeä pilari, koska jos ei ole akateemista vapautta, niin ei voida tuottaa sitä tietoa, jonka pohjalta voidaan käydä niitä tietopohjaisia keskusteluja. Et silloin, kun joku valtiovalta rupeaa määrittämään, että millaisia asioita saa tai ei saa tutkia, niin se on tosi voimakasta kontrollia, koska siinä kontrolloi, se niin kuin rapisee tavallaan jokaisen sen yhteiskunnan osaseen. Että jos sanotaan vaikka, että jotain ilmastonmuutosasiaa ei saa tutkia, niin sittenhän siitä ei voida käydä keskustelua.
Tässä oli äänessä toimittaja Ida Tikka ja lisäksi täällä on Suomi-Amerikka-seuran toiminnanjohtaja Leena Grenat. Ja hei, me ollaan nyt 27 minuuttia keskusteltu ja kukaan ei ole vielä maininnut presidentti Donald Trumpia, mutta se on aika hyvin. Mutta mä mainitsen nyt hänet siinä mielessä, että hän virkaan astujaisissaan lausui juhlallisesti, että nyt alkaa kultainen aikakausi USA:n historiassa. Niin se, miltä tämä aikakausi nyt tältä käsin katsottuna ainakin näyttää, on se, että USA on erittäin jyrkästi kahtia jakautunut ja sen demokratia on uhattuna ja eriarvoisuus vaan kasvaa ja siirtolaiset ovat hädissään ja hinnat kallistuvat ja vaikuttaa aika kaoottiselta ja jopa ehkä siltä, että maa on todella murenevassa, niin kuin Ida Tikka sun podcast-sarjasi otsikko kertoo. Onko tämä todella sieltä sisältäpäin katsottuna tilanne näin huono?
Se riippuu, kenen silmin sitä asiaa katsoo täysin, että on niin kuin sanotaan tämmöinen herätyskristillinen, vahvasti vasemmalla oleva henkilö katsoo, että on parasta aikaa, juuri noin niin kuin sanoit, että parasta aikaa ikinä pystyn julkisesti niin kuin oman uskontoni tuoda esille ja on ok uskoa Jumalaan ja kaikki tämä niin kuin kävin tässä pitkää keskustelua yhden tällaisen tämän ryhmän edustajan kanssa tässä viimeiset pari päivää ja hän iloitsi siitä kovasti, että Trumpin hallinto edesauttaa tätä uskonnollista näkyvyyttä ja mainitsi sen, että kysyi minulta, että oletko katsonut, kuinka rukoillaan Oval Officeissa, että sehän on suurinta vapautta, kun puhutaan. Eli riippuu, kenen silmillä katsot. Joku toinen katsoo sen aivan toisella tavalla.
Joku toinen katsoo, että tämä uskonnollisten arvojen tuominen päätöksentekoon niin rajaa sitten muiden oikeuksia sitten sen uskonnon periaatteiden mukaan. Mä sanoisin, että arkihan pyörii aina jollain tasolla, että mä uskon, että varmasti sun pojilla on kanssa se kokemus, että vaan arki niin kuin jatkuu ja on asioita, jotka ei välttämättä, vaikka tosin esim. Washingtonissa just ennen kuin lähin, niin kyllä se arkikin muuttui aika konkreettisesti, kun sinne ilmestyi kansalliskaarti kaduille. Mutta siis siinä on silti, että mä sanoisin, että kyllä se polarisaatio on tosi voimakasta, koska se polarisaation voimakkuutta näyttää jo se, että sitä ei välillä ns. Näe sen takia, että ihmiset on niin selkeästi niissä omissa porukoissaan, jotka on, että tavallaan, että ne poliittiset konklaavit on aika tiukkoja, että tällä alueella on aika lailla vain demokraatteja, tällä alueella on aika lailla vain republikaaneja. Vaikka tietty noin 2024 vaalit itse asiassa vähän rikkoi sitä, koska Trump voitti myös sellaisilla alueilla, joilla vaikkapa Philadelphian keskustassa, tai no ei nyt voittanut, mutta siis kasvatti selkeästi suosiotaan, joissa yleensä ei ole ollut sitten republikaaniäänestäjä niin paljon, että sekin on vähän rikkonut sitä, mutta kieltämättä se, kyllähän tämä Charlie Kirkin murha myös osoittaa, että jakautuminen on aika voimakasta ja väkivaltaistakin.
Mä haluaisin vielä kuulla lisää tästä kristillisyydestä, kun jos nyt ajattelee niin presidentti Trumpin lausuntoja, hän on muun muassa maahanmuuttajista puhunut, että he ovat ilkeitä, pahoja ihmisiä, he ovat karanneet mielisairaaloista ja vankiloista, he ovat rikollisia ja ainut hyvä asia heissä on se, että he saavat omat rikollisemme näyttämään mukavilta. Ja Charlie Kirkin muistutilaisuudessa hän ikään kuin vahvisti tätä kahtia jakoa sanomalla, että hän vihaa vastustajiaan, kun Charlie Kirkin leski sanoi sitten, että hän pystyy antamaan anteeksi tälle ampujalle, koska niin Kristuskin tekisi, ja että viha lisää vain vihaa, mutta Trump sanoi, että hän on eri mieltä, että hän vihaa vastustajia. Niin nämä näyttää niin kuin aika tälleen niin kuin epäeettisinä, nämä lausunnot näyttäytyvät ja epäkristillisiltä jopa, niin miten Leena Grenat, sä tunnet hyvin tätä kristillisyyttä siellä, niin et miten tämä selittyy, että Trumpia kuitenkin pidetään sitten kristillisissä piireissä jonkinlaisena messiaanisena hahmona, ja hän kuitenkin sitten tavallaan näiden lausuntojen kautta ei esinyt kauhean niin kuin lähimmäisen rakkautta viljelevänä.
Joo, se
henkilönä.
Oli hyvä, kun sä käytit sanaa messiaisena hahmona, koska jos ajattelee sitä maailmaa, missä tämmöinen henkilö, joka elää tällaisessa evankelisessa kristillisessä piirissä, niin siinähän on semmoinen, niin kuin, ensinnäkin Trumphan on ikään kuin varastanut sen narratiivin, mitä siellä käytetään, että suosittelen lämpimästi ketä tahansa, joka haluaa ymmärtää Yhdysvaltoja, käydä jossain, varsinkin jossain megakirkossa ja kuuntelemassa näitä hyvin vaikutusvaltaisia, karismaattisia puhuja, ja Trumpin tämmöinen hengellinen neuvonantaja, hän on semmoinen henkilö kuin Paula White, ja häntä jos googlaa ja katsoo, niin jo ymmärtää aika paljon, mistä se retoriikka tulee. Tämä on nyt se retoriikka, mitä Trump käyttää ja millä hän puhuu. Ja tässä tämmöisessä niin kuin herätyskristillisessä identiteetissä, mä haluaisin puhua, tämä on niin kuin identiteettikysymys, koska se ehkä selostaa sitä, miksi näin toimitaan, että kun henkilö valitsee jonkun asian omaksi identiteetikseen, niin silloin ne tavallaan, ne, ja jopa faktatkaan ei enää pelaa niin suurta merkitystä, koska nyt me puhutaan, että tämä on mun identiteetti. Ja siinä on niin kuin, siihen identiteettiin liittyy siis henkilökohtaisuus, henkilökohtainen kokemus, uskon kokemus. Ja sitten siinä on tämmöinen aina joku ulkopuolinen uhka. Siis jos me ollaan kirkossa, niin se ulkopuolinen uhka on saatana ja pahuus ja kaikki tällainen. Jos me ollaan politiikassa, niin sitten se on jotakin muuta. Mutta se retoriikka on sama, se kaava on ihan sama. Ja sitten tulee joku, joka antaa selkeitä yksinkertaisia ratkaisuja monimutkaisiin asioihin. Ja sitten se on valtava tämmöinen herätyskokemus suorastaan, koska mä niinku tavallaan kadehdin niitä, koska sehän on mahtavaa, niinku, että ihanaa, joku ihminen ratkaisee minun puolesta kaiken, nyt mä voin keskittyä vaan mun omaan elämään. Eli tämä on se, niinku, se sama kulku kulkee siellä herätyskristillisessä megakirkossa kuin mitä Trump käyttää retoriikassaan. Ja jos siihen maailmaan pääsee sisälle, niin sitten kaikki tämä niinku, makes perfect sense. Se on täysin niin kuin, että sä oot uskonut, sä oot ottanut vastaan ikään kuin tämän identiteetin ja tämän uskon tähän ajatteluun. Ja nyt mun ei tarvi, nyt mä vaan luotan tähän. Trump tekee meidän eteen kaikki, mikä jos siellä nyt sitten vähän on jossain, niin sitten on tällaista, just kävin tätä keskustelua tämän ystävän kanssa, joka sitten kun mä sanoin, että mut miten sä selostat tän, että Trump sanoo, että I hate my opponents, eli vihaa just vastustajia, niin ensimmäinen oli, että katsoitko koko keskustelun, otitko pois kontekstista, eli se kertoo mulle just sitä, että se on identiteettikysymys.
Mm. Ja se on tämmöinen uhka- ja pelastajaretoriikka.
Kyllä. Mm.
Mä ehkä haluaisin kommentoida tätä sillä, että se on just kiinnostavaa, että miten hyvin tämä ajoitus tavallaan käy järkeen siinä, että tämä just on tosi nousussa tällainen megakirkkokristillisyys ja niin edelleen, niin jos katsoo niitä isoja tendenssejä, mitä Yhdysvalloissa on ollut vuosikymmenten ajan, niin just se, että tavallaan, että maailmasta on tullut ihan mahdottoman monimutkainen ja asioista on tullut hirveän vaikeat ratkaista. Ja että tulee sellainen olo, että mihinkään on, että kaikki ratkaisut vie niin hirveän kauan aikaa. Ja sitten samaan aikaan kongressi on ollut jatkuvasti enemmän jumissa. Ja siitä kongressin jumituksesta on uutisoitu tosi selkeästi ja vähemmän sitten niistä pienistä kehitysaskeleista, mitä siellä on tapahtunut. Niin joku vaan, että ollaan valmiita siihen, että no tulisi nyt vaan joku ja tekisi asialle jotain. Juuri. Ja vähän niin kuin, että me voitaisiin rentoutua tässä. Ja sitten samaan aikaan on sitten ollut tavallaan se sellainen hirvittävä yhteisöllisyyden tarve, joka on kasvanut erityisesti nyt viimeisen 5-15 vuoden aikana, kun ihmiset on siirtynyt enemmän niin kuin virtuaalimaailmaan. Mm. Ja sitten sehän vetää myös ihmisiä tosi paljon uskonnollisiin yhteisöihin. Mm. Mm.
Voidaanko ajatella, mutta että tämmöinen niin kuin konservatiivinen MAGA-liike, jota Trump edustaa ja johon sitten nämä konservatiivikristityt ovat voimakkaasti ja innolla sitoutuneet, että se alkaa olla tällä hetkellä jo suurempi kuin itse Trump. Eli vaikka Trump häviäisi kuvioista, niin tämä liike ikään kuin jatkaa.
Mä en ehkä ihan usko, että varmaan jatkaa se liike jollain tavalla, mutta mikä se sitten tulee olemaan, että se kyllä vaatii tällaisen messiaan siihen. Ja nyt mä en ainakaan näe tällä hetkellä, että kuka se olisi se hänen messias jatkajansa. Mutta liike varmaan ei siihen kuolisi, jos Trump lopettaisi.
Mä oon ihan hirveän huono spekuloimaan ja mä lähtökohtaisesti yritän aina olla hirveästi ennustamatta, kun mä oon siinä niin huono ja se ei tavallaan ole toimittajan tehtävä ylipäätään. Mutta siis, että jos katsotaan niin, että tietyt elementit hän ei välttämättä niin kuin heti häviä, että just se, että esim. Mikä on ollut kiinnostavaa viime aikoina Yhdysvalloissa, niin on esimerkiksi se, että tämä Gen Z, eli nämä vuoden, onko se 96 jälkeen syntyneet, eli kohta 30-vuotiaat ja siitä nuoremmat, niin on löytäneet kirkkoihin eri tavalla kuin vaikka milleniaalit löysi. Ja niin kuin tollaiset asiat, mä uskon, että vaikka Trump lähtisi, niin ne jää kuitenkin elämäänsä, osta omaa elämäänsä. Ja siis Vancea nyt yritetään myös boostata sitten tietyissä piireissä. Ja sitten suoraan sanottuna Yhdysvaltain politiikassa ei pidä ikinä aliarvioida sitä, että kuinka paljon rahoitus vaikuttaa. Ja se, että oikeasti ei tämä Trumpin MAGA-liikekään nyt ole ihan silleen niin kuin pennittömällä kampanjalla syntynyt, että siellä on ollut myös isoja tukijoita. Ja ne isot
aivan niin kuin tämä Charlie Kirkinkin liike, että ei se ole mikään ruohonjuuritason liike, siellähän on mega rahoittajat taustalla, miljonäärit taustalla. Kyllä.
Ja sitten kun Trumpin politiikan pohjalla on tämä projekti 2025, joka on tämän Heritage Foundationin, niin sehän on vuosikymmenien ajan tehnyt töitä tällaisen politiikan eteen, että ei se ole mitenkään tyhjästä kumpsahtanut.
Kerro Iiratikka lisää tuosta, kun sanoit, että raha tavallaan ratkaisee ehkä enemmänkin kuin mitä me ymmärretäänkään täällä. Siis että kuka tulee valituksi mihinkin, niin kuinka suuri se rahan valta onkaan?
No siis mä itse asiassa vähän käyttäisin tässä esimerkkinä myös demokraattipuoluetta, jolla on siis yksi iso osa ongelmaa demokraattipuolueen sisällä on se, että he ei vaan millään saa vaihdettua näitä edustajiaan, jotka on todella iäkkäitä. Siis niin kuin 80, että Biden oli siitä erinomainen esimerkki, että tavallaan, ja se johtuu osittain esimerkiksi näistä rahoittajasuhteista, eli jotta sä saat tavallaan kampanjakirstuun tarpeeksi rahaa, kun kampanjat on koko aika kalliimpia ja kalliimpia, erityisesti koska korkein oikeus on tehnyt näitä isoja päätöksiä, niin kuin Citizens United ja sitä ennen tämä toinen päätös, jonka nimeä nyt en muista, niin joissa on vapautettu tätä kampanjarahoitusta, jolloin sitten nämä kampanjabudjetit on paisuneet, niin jotta sä voit kerätä tarpeeksi paljon rahaa, että sulla on varaa siihen kampanjointiin ja että sä saat sun naaman näkyviin, että sä pystyt maksaa kaikille niille ihmisille, jotka koputtelee ovia, koska he ei ole vapaaehtoisia, heille maksetaan sitten tosi usein osa vapaaehtoisia, niin sun täytyy olla hyvät suhteet erilaisiin rahoittajiin ja ne suhteet kertyy vaan vuosikymmenten tai vuosikymmenten myötä, koska siellä ne rahoittajat myös tietää, että sä äänestät esimerkiksi luotettavasti, että ne rahoittajat tietää, että kun he maksaa jollekulle, niin he saa sitä, mitä he tilaa.
Mm. No jos ajatellaan sitä, että USAhan on syntynyt siirtolaisten voimin ja puhutaan, että se on kansojen sulatusuuni. Ja siinä on ollut se perusajatus, että tulkaa tänne, tämä on vapauden maa ja tänne kaikki ovat tervetulleita yrittämään. Ja nyt on tapahtunut tällainen muutos sitten, että rajat on kiinni ja muureja rakennetaan ja siirtolaisia ratsataan ja heitä uhkaa häätö. Asenne on muuttunut aika kovaksi, niin onko tässä tapahtunut siis sellainen muutos, että tämä koko USA niin kuin perusajatus on muuttumassa, sen ydin, koko sen homman ydin on ikään kuin muuttumassa?
No, Trumphan ajaa tällaista filosofiaa tai ajatusta, että America first, joka on jo heti itsessään lauseen, että Amerikka ensin. Tähän jotkut sanoo sitten America alone, myös Amerikka yksin. Ja kyllähän se niin kuin ajaa ihan toisenlaiseen suuntaan sen sijaan, että ajateltaisiin tämmöisenä niin kuin tervetulleena sulatusuunina, että mun mielestä se jo... Tämä lause kertoo siitä aika paljon, että jos ajatellaan, että America first, että kaikissa laitetaan se, ne, jotka nyt ovat jo amerikkalaisia, siinäkin on se, että kuka on amerikkalainen, sitten lähdetään tätä niin kuin tavallaan karsimaan, että kenelle se annetaan se oikeus, että kyllä sitä nyt kovasti haastetaan.
Näkyykö se siellä ihan katukuvassa sitten niin kuin tavallisten ihmisten keskuudessa, että asenne maahanmuuttajakohtaan on koventunut?
No siis Washingtonissa on näkynyt ihan siinä, että niin kuin, että siellä on nähnyt, kun ihmisiä on viety autoon ja pois. Että siis se on aika konkreettisesti näkynyt, että just niin kuin kun oli jo tullut Suomeen, niin näin sen videota, se on sen video, jossa olin näkevinä, niin että mun ruokakaupan työntekijä vietiin autoon, että sen näkee aika konkreettisesti.
Ja Los Angelesissa näkee myös.
Joo, että siis kyllä sen, ja siinä ihmiset huutaa niille ICE-agenteille, jotka on näitä maahanmuuttoviranomaisten agentteja, mutta ihmiset, ne ei välttämättä, se on myös siis sellaisia ihmisiä, joille niin ne ei edes kerro, että mistä ne on. Että tavallaan että kasvot on peitossa eikä oikein kerro, että mitä agentteja on, niin se on aika huolestuttavaa. Mutta siis Yhdysvalloissa on ollut näitä kausia, että on ollut tätä maahanmuuttovastaisuutta ja se on tosi usein myös liittynyt tähän isolationismiin ja nationalismiin, jotka on myös siellä tavallaan, että siinä on nämä kaikki yhtä aikaa taas nousussa. Mutta kuten mä sanoin tuossa ihan ensimmäisessä vastauksessa, niin koen kyllä, että Yhdysvallat on siis, että se koko idea ja tosi monet asiat liittyy nimenomaan, tai että se on maahanmuuttajien maa, että se on konkreettisesti maahanmuuttajien maa. Että Yhdysvalloista ei tulisi samalla tavalla niin paljon kulttuuria tai keksintöä tai innovaatioita tai oikein mitään, jos se ei olisi maahanmuuttajien maa. Että siinä se kyllä tosi paljon muuttuu, jos se onnistutaan jotenkin rikkomaan, mutta mä en näkisi, että sitä ihan vielä pystytään yhden presidenttikauden aikana niin kuin pysyvästi juurruttamaan amerikkalaisten ajatukseen, että me ei haluta tänne yhtään maahanmuuttajia.
Aivan, ja sitten mä väittäisin myös niin, että monet, jotka ovat kansalaisuuden niin kuin aikuisena saaneet itseni mukaan lukien, niin useasti suhtautuvat myös hyvin eri tavalla. Ensinnäkin heillä on niin kuin vahvempi tieto siitä, mitä on Amerikka, koska sä oot joutunut käymään tämmöisen koulutuksen tai siis opiskelemaan, jotta sä pääset ylipäänsä. Sun täytyy ymmärtää siitä yhteiskunnasta tiettyjä asioita. Ja monet, kun silloin kun sä valitset, sä oot niin kuin ikään kuin tämmöinen adoptiolapsi, sä olet tehnyt jonkun valinnan ja sä oot sitoutunut myös niihin arvoihin aivan toisella tavalla. Ja mä niin kuin näkisin, että siinä on myös semmoinen toivo, että siellä on kuitenkin niin kuin paljon tällaista niin kuin first generation, ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajia, jotka hyvin voimakkaasti haluavat sen kansan ja maan eteen tehdä asioita. Että en mä näe, että siellä se niin sanotusti, jos puhutaan, että on kahtia jakautunut, toinen puoli on millään tavalla hiljaa tällä hetkellä, vaikka sitä ei ehkä kuulu samalla tavalla uutisissa.
Joo, ja siis läpi oikeastaan Yhdysvaltojen historian maahanmuuttajat ja maahanmuuttajien lapset, eli ensimmäisen polven amerikkalaiset ja sitten just nämä naturalisoidut kansalaiset, on ollut niitä, jotka on tehnyt tosi paljon, niin kuin esimerkiksi just vaatineet työläisten oikeuksia tai sitten osallistuneet politiikkaan, tai että siellä on ollut sellainen, että siinä on paljon sellainen enemmän niin kuin vähän aktiivisempi mentaliteetti usein. Ja se liittyy, mä oon yrittänyt silleen, mä oon käynyt siitä keskusteluita historioitsijan kanssa, kun mä oon ihmetellyt, että mistä se johtuu, ja se liittyy vähän niin kuin siihen, että kun Yhdysvaltoihin tulee tavallaan maahanmuuttajana, niin saattaa vähän niin kuin tulla niiden ideaalien perässä, joita Yhdysvallat haluaa itse sanoa olevansa. Niin sitten niihin ideaaleihin ehkä uskoo vielä tiiviimmin kuin sitten vuosikymmenten ajan jo kyynistyneet amerikkalaiset. Että mä itse asiassa, kun mä oon tosiaan asunut siellä Venäjällä ja olen asunut Yhdysvalloissa ja se iso ero näiden kahden maan välillä on just se kansan niin kuin kyynisyys Venäjällä versus sit se idealismi Yhdysvalloissa. Ja mä uskon, että se idealismi syntyy myös siitä, että kun sinne tullaan maahanmuuttajina niin usein, että sulla on tavallaan tulevaisuuden usko, että sä tuut sinne toiveikkaana rakentamaan jotain uutta.
Mm, kyllä. Ja ajattelet, että se on kuitenkin vielä voimissaan se tulevaisuuden usko siellä.
Niin ja voimissaan ja sitten, että sulla on itsellä mahdollisuus vaikuttaa siihen tulevaisuuteen ja minkä näköinen se tulevaisuus on. Ja että sehän on se lupaus tavallaan siitä amerikkalaisuudesta, että sä oot tervetullut ja sä voit vaikuttaa siihen, minkälainen on. Ja se on sen tähden just mun mielestä näillä maahanmuuttajilla vahvempi kuin pitkään asuneilla.
Mm. No yksi asia, mikä liittyen tähän vapauteen, tässä sananvapauskin tässä on mainittu jo tässä keskustelussa, mutta täällähän on paljon kohistus siitä, että onko sananvapaus USA:ssa nyt jotenkin sekin hajoamassa, että kun Trump on nostaa oikeusjuttuja ja lähettää korvausvaatimuksia medioille, joista hän ei pidä ja painosti myös hyllyttämään tämän koomikko Jimmy Kimmelin ohjelman, kun hän siinä ei edes kovin jyrkästi kyllä, mutta mainitsi, että jotakin Trumpin mielestä negatiivista sitten tästä Charlie Kirkin murha-asiasta, niin miten te näette tämän sananvapauden? Että onko sitä liioteltu täällä vai onko se todella siis aidosti jollain lailla uhattu siihen?
No mun mielestä Charlie Kirk, Jimmy Kimmel-tapaus on siinä mielessä mielenkiintoinen ja tähän sananvapauteen liittyen, että se oli niin kuin yllättävää, että mihin kansa reagoi. Että minkälaisiin niin kuin tällaisiin niin kuin uhkiin ikään kuin. Eli kun koomikon niin kuin TV-aika poistetaan, niin kansa käy vastaan. Ja kun viikko menee, niin Jimmy Kimmel on takaisin siellä. Eli se on niin kuin sellainen tavalla, että ainahan kansoilla on ollut tällaisia narreja kuningaskunnissakin. Ja nämä koomikothan on tällaisia narreja, jotka siis puhuu totuuksia laukkaan. Eli siinä meni jossain kohtaa tämän tietynlainen tämmöinen niin kuin katkesi se aasin selkä vai mikä kameli se nyt on, mikä selkä katkee yhdestä naulasta. Eli et siinä sitten kansa nousi, että ei, nyt menee liian pitkälle, nyt me halutaan, tämä on niinku uhka. Mm. Et se on aina todella mielenkiintoista nähdä, että mitkä asiat saa kansan reagoimaan.
Kyllä varsinkin, kun sitten näihin muihin oikeuskeisseihin ei ole esimerkiksi juuri samalla tavalla reagoitu, että Trump on nostanut mediaa vastaan. Ja siis tässä just on siis tämä sananvapauskeskustelu, niin tässä helposti puhutaan yhdestä asiasta, joka on sitten tämä, että miten tämä niinku cancel-kulttuuri niin kuin NS myös niin kuin sananvapauskysymyksenä. Ja sehän on niin kuin tavallaan, että se on tämmöinen vasta-argumentti, jossa ollaan, että no, että teki järjestitte potkuja ties kelle, jotka sanoi sitä ja tätä. Mutta siis se asiahan on just se, että mikä tässä on huolestuttava, on se, että kun valtiovalta päättää sanoa, että tämä ei voi olla, että näin ei voi sanoa tai että tämä median pitää maksaa, niin se on tosi eri asia kuin se, että jos joukko kansasta sanoo, että noin ei ole ok sanoa. Ja sit sillä on seurauksia. Niin se on niinku tavallaan eri asia kuin se, että se valtion koneisto tulee ja estää sen sananvapauden. Niin on siis huolestuttavaa, mutta mä palaisin edelleenkin tähän, että sen sananvapauden pohjalla pitää olla ne faktat. Ja me ollaan nähty jo sen faktojen käytön murentuminen tässä aikaa sitten, joka lähtee ihan niinku liioitellusta puheesta, mutta sitten menee myös siihen tavallaan akateemisen vapauden murentamiseen ja tilastojen häivyttämiseen, niin ne on niitä asioita, joista mä oon tosi, tosi huolissaan.
Mm. Ja mä menisin tuossa vielä takaisin siihen identiteettiin ja just tähän maga-identiteettiin, että koska siellä se ihminen näkee sen niin, että nyt toi puolustaa mun identiteettiä. Eli nyt silloin niin kun tässä sekoittuu termit, tässä sekoittuu käsitteet, että mikä on vapautta ja minun vapautta, toisen vapautta, mutta että tämä MAGA-liike näkee sen, että Trump puolustaa sitä minun identiteettiä, eli antaa minulle vapauden tekemällä näitä kieltoja. Mm. Se on
siitä tulee se henkilökohtaisuus,
juuri,
jota halutaan puolustaa.
Juuri.
No, mitä ajattelette siitä, että miten USA saataisiin niin sanotusti eheytymään terveemmäksi, koska eihän se liene ihan normaalin maan tila, että esimerkiksi kaupunkia militarisoidaan kansalliskaartin toimesta. Näettekö te, minkälaisen tulevaisuuden ja olisiko nähtävissä joku liike tai henkilö, joka voisi nousta sellaiseksi kansaa yhdistäväksi tekijäksi?
mä en nyt ehkä näe ketään tiettyä henkilöä tällä hetkellä, koska edelleen on niin huono ennustamaan spekuloimaan. Paitsi demokraattien varapresidenttiehdokkaan onnistuin spekuloimaan oikein aikanaan. Okay. Mutta siis sellainen asia, että kun on niitä yhdistäviä tekijöitä, mutta ne pitäisi olla melkein joku sellainen hahmo, joka ei asetu tälle puoluekartalle, joka sitten ekana nostaisi ne, jottei ne saman tien tavallaan polarisoidu ja tipu siihen sellaiseksi kiistakapulaksi, jossa toinen sitten asettuu ihan vaan vastustamaan, koska toinen otti nyt sen aiheen. Ja mun mielestä mä puhun tästä myös podcast-sarjassanikin juurikin tässä kilpailujaksossa, niin yksi tosi yhdistävä tekijä amerikkalaisi on se, että he uskoo tosiaan tähän kilpailuvapauteen ja tämä monopolisaatio, joka Yhdysvaltain taloutta riivaa, on sellainen, että musta tuntuu, että se tosi eri tasoilla, erilaisella tavalla tunnistetaan ongelmaksi ihan puoluekannasta riippumatta. Että se voisi olla sellainen yhdistävä tekijä.
Mm. Joo, näiden isojen firmojen, joilla on ihan valtava vaikutusvalta, niin kuin ehkä ei edes ymmärretä, kuinka suuri vaikutusvalta näillä varsinkin tällaisilla niin kuin somealustoilla on tässä yhteiskunnassa, että ne on siellä niin kuin tasaisesti taustalla, mutta itse asiassa hyvin pitkälle monissa asioissa johtavat ja vievät maata. Että jos joku uskaltaa näitä asioita ottaa esille ja sitten ehkä toinen ajattelen, mä nyt tämmöinen idealisti maailmaa halaileva ihminen, niin ajattelen, että jos löytyisi sellainen henkilö, joka asettuisi presidenttiehdokkaaksi, joka sanoisi, että minun agendani on vähentää presidentin valtaa, eli omaa valtaansa.
Joo, niin Mauno Koivisto.
Mauno Koivisto, jos löydettäisiin.
Tätä suomalaiset, että Yhdysvallat tarvii keskustapuolueen ja Mauno Koiviston.
Joo, sitä ehkä saadaan sitten odottaa. Mutta hei, Iida Tikka ja Leena Krenä, onko se, että te olette perehtyneet syvällisesti Amerikkaan, sen historiaan ja nykytilaan, niin onko se auttanut teitä jotenkin ymmärtämään Euroopan ja Suomen tilannetta? Että voisiko USA-mallista jotakin veikata meidän tulevaisuudestamme, vaikka Iida ei edelleenkään halua ennustaa, mutta näetkö jotain kehityskaaria?
No siis yksi asia, jota mä toivoisin, että Suomessa säilyisi, ja tämä on tosi pinnalla nyt tietenkin STT:n tilanteen takia, mutta siis kyllä niin kuin kun joitain asioita katsoo Yhdysvalloissa ja näkee, että niistä puhuttiin, että tämä tulee johtaa tähän, sitten menee 10 vuotta ja se on johtanut just siihen asiaan, josta puhuttiin, niin yksi oli tämä alueuutisten kuolema tavallaan Yhdysvalloissa, että me tarvittaisiin Suomeen tosi paljon sitä, että seurattaisiin paikallisia uutisia, oltaisiin kiinnostuneita oman alueen asioista, että ne on loppupeleissä ne oman alueen asioiden seuraaminen on itse asiassa tärkeämpää kuin se, että lukee taas yhden spekulaation Trumpin mielen tilasta.
Että tämä on niin mielenkiintoinen Yhdysvaltain kirjeenvaihtajalta tämä kyllä, näkemys.
Mutta siis mä näen, että mun tehtävä Yhdysvaltain kirjeenvaihtajana on nimenomaan ollut selittää, että miten näkee jossain maassa, että mihin asioihin jotkut asiat johtaa. Ja sitten sitä kautta voi peilailla omia arvoja, omia kiinnostuksen kohteita ja sitä oman maan tilaa. Että se on ehdottomasti, että tämä on tällainen mun kampanjan aihe, on tämä alueuutisten elvyttäminen ja ylläpito.
Joo, ja alueuutiset mun ymmärtääkseni kyllä USA:ssa onkin noussut, että monet on kääntynyt nimenomaan kuuntelemaan alueuutisia, koska he eivät halua kuunnella tätä tämmöistä geopoliittista mölyä, vaan ne haluaa ihan tietää, mikä siihen tavalliseen arkeen vaikuttaa ja mitä tässä omassa yhteisössä. Ja sekin on jo niin iso, koska tässä tullaan siihen, miten järkyttävän suuri maa on Yhdysvallat tai siis 50 osavaltion liittovaltio. Ja ihan riittää, jos sä ymmärrät sen sun oman osavaltion tapahtumat ja olet niissä mukana, olet tietoinen, pystyt tekemään päätöksiä siinä, että enemmänhän meidän pitäisi verrata nyt, kun otit tämän Eurooppa ja USA, niin meidän pitäisi nimenomaan katsoa Eurooppa versus USA, että se on vaikea se Suomi versus USA konteksti jopa.
Kyllä. Ja sitten mä mietin joitain asioita Suomessa siltä eri kannalta, kun on asunut niin pitkään Yhdysvalloissa, että miten niin kuin jotenkin ne näkee terävämmin sitten, kun tulee tänne ja näkee sen, että meillä on esimerkiksi kestävyys on tosi tärkeä osa suomalaista kulttuuria, että meillä ollaan niin kuin tosi joissain asioissa, niin kuin, että ei kuluteta niin paljon liikaa ja kierrätetään asioita ja niin edelleen. Se pitäisi jotenkin onnistua kääntää vahvuudeksi. Että se on tosi iso juttu ja se on osa sellaista vaan tulevaisuuden talouskuvaa, että jos me vaan päästäisiin siinä mielikuvitusharppauksessa siihen, että miten se voisi olla meidän vahvuus täällä.
Mm. Kyllä, joo, ja muutenkin se sellainen niin kuin tietty resilienssiys, mikä meillä suomalaisilla on niin kuin kaikissa tilanteissa.
Kyllä.
Kiitoksia Leena Krenat ja Iida Tikka. Ja tosiaan Iida Tikan Mureneva maa-podcastin toinen tuotantokausi on nyt julkaistu Yle Areenassa, joten siellä on mielenkiintoista asiaa, jos haluaa tarkemmin ja vielä lähemmin tähän aiheeseen paneutua. Ei muuta kuin hyvää päivänjatkoa, hyvät kuuntelijat. Ensi viikkoon.